doorashadii 2019kii ayaa joogteen.
Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, moja kwa moja kutoka hapa Washington DC. Ujambo msikilizaji popote ulipo, jina langu ni BMJ Mridhi.
Na mimi ni Sunday Shomari, ni kukaribisha katika matangazo yetu ya leo, ikiwa ni Ijumaa tarehe 6 mwezi wa 5 mwaka 2022, ambapo tunasikika pia kupitia redio zetu shirika katika ukanda wa Afrika Mashariki na Kati, pamoja na Radio Free Africa kote nchini Tanzania na eneo zima la Maziwa Makuu kupitia mawimbi ya masafa mafupi, na Radio Citizen inasikika kote nchini Kenya. Andamana nasi hadi mwisho wa matangazo haya.
Katika matangazo yetu jioni ya leo, ikiwa ni Ijumaa kama ilivyo ada, msikilizaji, tunakuletea live talk, yani majadiliano ya wiki, tukiangazia hali ya wasiwasi iliyosababishwa na ukame katika upembe wa Afrika, ambako inaelezwa kwamba takriban watu milioni 20 wako katika hatari ya njaa.
Na katika habari za dunia, hisia na pongezi zaendelea kutolewa kupatia uteuzi wa mwanamke wa kwanza mweusi kama msemaji wa ikulu hapa Marekani.
Ni kati tu ya yale utakayoyasikia katika matangazo yetu haya ya takriban dakika 30 kutoka hapa Washington. Kumbuka pia unaweza kupata matangazo haya kupitia masafa ya FM kote duniani na kwenye mtandao wa voaswahili.com. Lakini kabla ya kuanza live talk yenyewe, kwanza tupate habari za dunia zikisomwa hapa studio na mwenzangu Sandy Shomari.
Rais wa Marekani Joe Biden alisema siku ya Alhamisi amemchagua Karine Jean-Pierre kuwa msemaji wa White House ambaye anamrithi Jen Psaki, na kwa mtu wa kwanza mweusi na mapenzi ya jinsi ya moja kuhudumu kama uso wa umma wa serikali ya Marekani. Psaki, ambaye anaacha kazi hiyo Mei 13, alikuwa amekusha sema mapema katika utawala wa Biden ulioanza Januari 2021 kwamba alipanga kukaa kwa takriban mwaka mmoja. Jean-Pierre amehudumu kama naibu msemaji wa White House tangu mwanzo muhula wa Biden, na alifanya kazi katika kampeni yake ya rais mwaka 2020 katika ikulu ya rais Barack Obama, na alikuwa afisa mkuu wa masuala ya umma wa MoveOn.org, taasisi ya utetezi ya wanaharakati. Kampuni ya Boeing hapa Marekani ilisema Alhamisi itahamisha makao yake makuu kutoka Chicago hadi eneo la Washington DC, ambapo wasimamizi wa kampuni hiyo watakuwa karibu na maafisa wakuu wa serikali. Kampuni hiyo ilisema itatumia ofisi zake huko Arlington, Virginia kama makao yake makuu mapya, na inapanga kuendeleza kitovu cha utafiti na teknolojia katika eneo hilo. Kanda hii ina mantiki ya kimkakati kwa makao makuu yetu ya kimataifa kutokana na ukaribu wake na wateja na washikadau wetu, na pia kupata wahandisi na talanta za kiufundi za kiwango cha juu, mkurugenzi mtendaji wa Boeing David Calhoun alisema. Hatua hiyo pia inaashiria ushindi kwa governor Republican wa Virginia Glenn Youngkin, ambaye alifanya kampeni mwaka jana kwa ahadi ya kuleta biashara mpya na ajira katika jimbo hilo. Vikosi vya usalama vya Israel vinafanya msako mkubwa leo wa Palestina wawili wanaotuhumiwa kufanya shambulizi la kuchoma kisu karibu na Tel Aviv, ambao limewaua raia watatu wa Israel. Shambulizi hilo ilitokea Alhamisi, siku ya uhuru wa Israel, na la hivi karibuni kutokea katika mfululizo wa mashambulizi ya mauaji yaliyofanyika ndani ya nchi hiyo. Limekuja wakati ambapo kuna mvutano mkubwa kati ya Israel na Palestina, ambao uligubikwa na ghasia kwenye mji mkubwa mtakatifu wa Jerusalem. Polisi wamesema wanawasaka watu wawili wanaotuhumiwa kufanya shambulizi hilo, mmoja akiwa na umri wa miaka 19 na mwingine miaka 20. Wanatokea katika mji wa Jenin kwenye ukingo wa magharibi. Mji huo umetambuliwa kuwa na mashambulizi ya wanamgambo katika wimbi la hivi karibuni la ghasia ambalo Israel imeshuhudia kwa miaka kadhaa. washambuliaji kadhaa wametokea ndani au kuzunguka mji wa Jenin, na vikosi vya Israel vimekushafanya operesheni ambazo zimechochea mashambulizi ya risasi. Naendelea kusikiliza habari za dunia kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA, ikitangaza kutoka Washington DC. Mchakato wa kurekebisha upya deni la Zambia utakuwa mgumu kufanikishwa bila mpango IMF. Waziri wa fedha Situmbeko Musokotwane alisema hii leo Ijumaa alipothibitisha China na wenye dhamana watajiunga katika mashauriano. Musokotwane aliwaambia waandishi wa habari kwamba alitarajia mpango wa ufadhili wa shirika la fedha la kimataifa utakamilika mwishoni mwa Juni, na Benki ya Dunia pia imejitolea kutoa rasilimali za kifedha kwa nchi mara tu makubaliano ya IMF yatakapofikiwa. Mwaka 2020 Zambia ilikuwa nchi ya kwanza kushindwa kulipa deni lake wakati wa janga hili, ikipambana na mzigo wa madeni wa karibu dola bilioni 32, karibu asilimia 120 ya pato lake la ndani. Wadai wa nchi lazima sasa wakae pamoja ili kubaliana juu ya msamaha wa deni watakaotoa, Musokotwane alisema. Shughuli ya kuhamisha raia zaidi kutoka kiwanda cha chuma cha Astoval katika mji wa Mariupol uzingiwa nchini Ukraine imeanza. Hatua inayofuata ya kuokoa watu kutoka Astoval inaendelea kwa sasa, Andriy Yemak, mkuu wa wafanyakazi wa rais wa Ukraine, alisema hii leo Ijumaa. Kulikuwa na maelezo machache hata hivyo kuhusu operesheni hiyo. Taarifa kuhusu matokeo itatolewa baadaye, Andriy aliongeza. Siku ya Alhamisi mapigano yalizuka katika kituo hicho, lakini wapiganaji wa Ukraine waliendelea kupambana huku wanajeshi wa Russia wakiingia ndani ya jengo hilo, licha ya ahadi ya Russia ya kusitisha mapigano wakati wa mchana ili kuruhusu zaidi ya raia 200 waliokwama katika kituo hicho kuhamishwa kwa usalama. Kampuni ya Aspen Pharmacare imeonya kupitia mkurugenzi wake mtendaji kwamba itasimamisha uzalishaji wa nusu ya chanjo za COVID-19 na kujikita katika uzalishaji mwingine kama mahitaji hayatakuja kama ilivyotarajiwa ndani ya wiki sita, katika kipindi ambacho rais wa Afrika Kusini na maafisa wa afya wakitoa mwito wa Waafrika kupatiwa chanjo. Kampuni ya Aspen ilimaliza mkataba wake mwezi Machi wa kufunga, kuuza na kusambaza chanjo ya Johnson & Johnson katika kile kilichoelezewa kuwa mafanikio makubwa kwa bara la Afrika ambalo lina kiwango kidogo cha uchanjaji cha COVID-19 na lililosumbuliwa na mwitikio wa mataifa ya Magharibi katika kutoa chanjo kwa usawa.
Unaendelea kusikiliza matangazo ya idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika kutoka hapa jiji kuu la Marekani, Washington DC, ukiwa nami BMJ Murithi na mwenzangu Sandy Shomari, ambapo tunasikika kupitia redio zetu shirika ikiwemo Mbeya Highlands FM ya Mbeya Tanzania, Nuru FM Iringa Tanzania, Hits FM kule Zanzibar, Voice of Muhabara ya Kampala na UBC Radio Uganda nchini Uganda, Radio Soleil RTGL za Butembo huko DRC, Radio Progress na Radio Sango Malamu za Bunia huko DRC, bila kusahau Radio Citizen, Mwananchi Radio na Radio Kaya nchini Kenya. Pia unaweza kutupata kupitia mtandao wetu wa voaswahili.com. Sasa baada ya kusikiliza habari hizo za dunia, tuingie moja kwa moja kwenye Live Talk, ambapo kama nilivyokueleza msikilizaji, leo tunaangazia hali ya wasiwasi iliyotanda katika maeneo mbalimbali ukanda wa Afrika Mashariki na Kati kwa sababu ya janga la njaa na vile vile ambalo limesababishwa na hali ya ukame. Kifupi ni kwamba kuanzia kaskazini mwa Kenya, kusini mwa Ethiopia, Somalia hadi nchini Djibouti, maeneo mengi katika pembe ya Afrika yanakabiliwa na ukame ambao umewacha takriban watu milioni 20 katika hatari ya kukumbwa na njaa. Maeneo mengi ya kaskazini mwa Tanzania yamepokea chini ya 35% ya mvua, ambacho ni kiasi kidogo mno cha mvua katika mwongo ama katika historia, katika miongo kadhaa iliyopita, huku maeneo mbalimbali huko Uganda nayo pia yakirekodi kuchelewa kwa msimu wa upanzi au upandaji wa chakula kutokana na kuchelewa kwa mvua. Kwa mujibu wa Umoja wa Mataifa, eneo hilo hivi sasa linakabiliwa na ukame mbaya zaidi katika kipindi cha miaka 40. Na ingawa mvutano ingawa mkutano wa wafadhili wiki jana ulikusanya karibu dola za Marekani bilioni 1.4 za kutumika katika ukanda huo, shirika la Umoja wa Mataifa la mpango wa chakula duniani WFP linasema kwamba kuna haja ya dharura ya kuongeza ufadhili huo ili kukidhi mahitaji ya idadi kubwa inaendelea kuongezeka ya watu walio katika hatari ya kufa njaa. Katika maeneo mengi yaliyoathiriwa, watu wengi hupata riziki yao hasa kutokana na ufugaji na kilimo cha kujikimu. Wanakumbana na msimu wa 4 sasa mfululizo wa ukosefu wa mvua tangu mwishoni mwa mwaka wa 2020, hali ambayo imecheleweshwa hata zaidi na vile vile ilichochewa na uvamizi wa nzige kama tulivyoripoti hapa kati ya mwaka 2019 na 2021. Naambiwa kwamba tuna wageni chungu nzima kwenye show ya leo, na bila kupoteza wakati nianze kwa kumkaribisha Dr. Aisha Mohamed. Huyu ni mkurugenzi mkuu wa shirika la Msalaba Mwekundu nchini Kenya. Aisha Mohamed, karibu kwa kipindi hiki. Nitawakaribisha wengine baadaye, lakini twende tu moja kwa moja, utuambie hapo Kenya ripoti hii kwamba kuna mchango uliofanyika kakusanywa takriban dola bilioni 1.3 hivi. Ulizungumza, tukizungumza awali unaambia ulikuwa kule Marsabit. Sijui nini ambacho mnakieleza hapo Kenya kuhusiana na hali hii na pesa hizo zitatumikaje kama zitawafikia. Karibu Dr. Aisha Mohamed.
Asante sana. Ningependa kwanza nikisema kuwa situation hiyo ya ukame bado inaendelea, na tunaona watu wanaendelea kuathirika. Kuna mvua kwenye sehemu kidogo, lakini hiyo mvua pia inaleta madhara, kwa maana tunaona pia mafuriko inaendelea kutokea katika sehemu zingine. Kwa hivyo kuna watu ambao wanaweza kuona kuna mvua na wafikirie kuwa italeta suluhu. Kama shirika tunaendelea kupeana usaidizi na kuhakikisha kuwa wale ambao wameathirika wanaendelea kupata chakula, lakini pia maji. Tunaona ni muhimu zaidi. Kutoka jana tumekuwa Marsabit, upande wa Ileret ambayo inapakana na nchi jirani ya Ethiopia, na tumeona hali si nzuri. Jamii inazidi kuathirika, hakuna mvua, mifugo wamepoteza mifugo kwa sababu ya ukame, na pia tuseme jamii wanajaribu kuhama ili kutafuta maji na lishe ya mifugo. Kwa hivyo kuna famili, tuseme akina mama na watoto ambao wanaachwa nyuma, na shida zaidi tutasema ni kuwa watoto chini ya miaka 5 wanaathirika kwa sababu ya kukosa lishe bora. Tumeona mpaka katika health center ambayo iko hapo Ileret, kuna watoto ambao wamelazwa hospitalini kwa sababu hiyo, na pia magonjwa mengine ambayo yanahusika na ukosefu wa maji. Tumeona watoto wakichimba katika tuseme ile njia ya mto ambayo ilikuwa kujaribu kutafuta maji. Kwa hivyo tunasema kuna changamoto. Ndio kulichangishwa pesa, tulikuwa katika mkutano huo, lakini kufikia sasa hatujajua ni vipi hizo hela zikafika kwa wale ambao wanaathirika, na hatujui ni kama nani pia watapata hizo hela kutumia kupata tuseme kuwafikia wale ambao wameathirika. Kwa hivyo siwezi kwa sasa kujua ama kusema ni vipi hivyo sasa vitatumika. Kwa maana hiyo ilikuwa na mkutano wa Umoja wa Mataifa, kwa hivyo labda wao wanaweza kutuelezea mipango gani ambazo wameweka, lakini tunatarajia kuwa watahakikisha kuwa. Hello?
Naomba usubiri hapo Dr. Aisha. Nataka niulize swala jingine, tutarudi kwako. Nakushukuru sana Dr. Muhammad. Tunaye pia bwana Muhammad Mwaruhunga kutoka nchini Tanzania, ambaye ni mtaalamu wa swala ya mazingira. Na labda utuambie tu kwa kifupi hali ikoje kwa upande wa Tanzania?
Kwa upande wa Tanzania, swala zima la uhakiki, yani utunzaji wa kimazingira, ni swala linalochukuliwa katika wepesi sana. Kinadharia ya kibajeti inaonyesha kwamba mazingira yanaheshimika, lakini katika vitendo swala la mazingira si lenye kuheshimika sana, na kwamba linachangia zaidi kuja kuipeleka Tanzania kwenye huu ukame tunaozunguka, ambao unazungumziwa katika maeneo ya nchi nyingine kama vile Somalia, Ethiopia. Kwa sababu watumishi wa serikali, ambao ndio wenye mamlaka, wamekuwa mara kadhaa wanashindwa kuhamasisha uhifadhi. Kwa mfano, anashindwa kumsaidia mtu amudu kuhifadhi mpaka uhifadhi uwe na faida. Unajua, unapomwambia mtu ahifadhi mti, alafu ukamuelimisha kwamba kwenye mti unaweza kuweka mzinga wa nyuki, lakini pia ukamwambia weka maji utafuga samaki, matokeo yake yale ni kwamba kutakuwa eneo lile limehifadhika, ile reserve ya maji itakokuwa imekaa itasababisha unyevunyevu kwenye maeneo yale na itapunguza kiwango cha ukame. Sasa nini kifanyike? Ni kwamba hawa watu wanakuwa kwa mara inakuwa ni kama vile mazingira, neno la mazingira ni kama miradi yao, na ndio unakuta hakuna mtu ambaye labda kwenye maeneo ya Tanzania anaweza kuamini kwamba kutunza maji ndio kutunza mazingira.
Mohamed, samahani kwa kukukatiza hapo. Tulitaka kupata tathmini ya hali ilivyo hapo nchini Tanzania kwa ujumla wake, kwa sababu ukiangalia ripoti hizi zinazoandikwa mara kwa mara zinataja nchi kama Somalia, Ethiopia, Kenya, Djibouti, lakini Tanzania tunajua kwamba licha ya kwamba jina la Tanzania haliko kwenye ripoti hii, lakini tunajua maeneo ya kaskazini kule yametajwa kama yaliyo katika hali sio nzuri, ingawa labda sio kiwango ambacho kinaweza kufikia hali ilivyo nchini Ethiopia na Somalia na kaskazini mwa Kenya. Tupe taswira tu kwa kifupi, alafu tutakuja kuangalia ni nini kifanyike.
Taswira inakuja iko hivi: huwezi kusema mtu anachungia ng'ombe kwenye shamba udhani kwamba hakuna ukame. Ina maana eneo la machungo malisho kuna ukame, kwa hiyo anafuata sehemu ya mazao kama vile majani ambayo yanaweza kutumika kama malisho ya mifugo. Unaposikia watu wameamua kuingia ndani ya hifadhi za wanyamapori, maana yake kuna ukame kwenye maeneo mengine. Kwa hiyo ameenda kwenye kile kieneo kidogo ambacho kimehifadhiwa. Kwa hiyo kwenye hali ya kawaida mtu anaweza kukwambia mazingira yako vizuri, lakini kuna tatizo kubwa la kimazingira. Ukisikia watu wanauana, wakulima na wafugaji, kwa nini mfugaji akaamua kuchunga kwenye mazao? Maana yake eneo la malisho hakuna kitu, hali mbaya, na mazao unapoona yanapanda bei, hiyo ni dalili ya ukame. Hawezi kuwa na mazao mengi sana alafu yakawa hayakuuzwa nje ya hiyo nchi ukasema kwamba hatuna ukame. Hakuna ukame kwa maneno, kwa hali ya mvua. Maana tabia ya nchi inaweza ikatuathiri zaidi, pamoja na kupokea kiwango kikubwa cha mvua, lakini haiwezi ile mvua haiwezi kuwa na tija iwapo ardhi yote iko jangwa, kwa maana kwamba jua litakapowaka unyevu utakuwa ni rahisi kupotea, na ndio mambo yanayojitokeza kwa Tanzania kwa sasa.
Asante sana. Basi nimkaribishe pia Abdi Kadir Aden, huyu ni mwanaharakati wa kutetea mazingira, yuko nchini Kenya na ni kijana pia, anatetea masala ya vijana na ni nini ambacho vijana wanafaa kufanya katika kuboresha mazingira. Lakini nafikiria Abdi Kadir Aden, wewe tu nikukaribishe nikuulize, je, hela hizi ambazo zinaelezwa kwamba zimekusanywa wiki iliyopita na Umoja wa Mataifa, umemsikia hapo director wa Red Cross Society hapo Kenya akisema hata yeye hajui zitagawanywa vipi. Nini ambacho ninyi mkiwa, kama wewe uko, nafikiri uko Garissa, labda kama nakosea utanikosoa, huko mnatarajia nini kama mnasikia pesa kama hizi zimekusanywa? Mnatarajia nini na ziliwafikie vipi wale ambao ni waathiriwa moja kwa moja?
Asante sana kwa nafasi hii. Jambo ambalo huwa linaweka watu wafugaji sana na watu wanaoathirika katika shida ni kwamba hizi pesa zikikusanywa huwa huenda wakanunua vitu tunazitanga NFI, non-food items. Ikiwa mfugaji amepoteza mbuzi zake wote, amepoteza ngamia, amebaki hana mbele wala nyuma, saa zingine anapewa zile NFI na haiwezi msaidia. Kwa hivyo mimi ninaona kwamba vile hii Umoja wa Mataifa na hizi shirika zisizo za kiserikali kama vile Kenya Red Cross huenda wakapata hizo hela ziende zipewe, ikiwa pesa taslimu kwa watu ambao ni mabeneficiaries, wapewe pesa cash kuliko waweze kununuliwa vitu kama vile mablanketi, mtu anapewa sufuria, mtu anapewa ndoo. Hizo vitu unapata baada ya masaa zikigawanywa zinarudi sokoni, kwa sababu huyo mfugaji ako na shida ya pesa, lakini hana shida ya malezi, hana shida ya vikombe vya kutumia, hana shida ya sufuria. So mimi naona kwamba hizo hela inaweza kuwa ni mingi, lakini kiwango cha pesa ambazo zitafika kwa watu ambao wanafaidika ni chini kabisa. Katika kila asilimia ni kama asilimia 40. Hizi pesa zingine mingi zinatumika kwa mambo ya logistics, mambo na mafuta, mambo ya matrela, mambo ya kununua chakula. Mimi ningependa kuhimiza kwamba hii story ya kununua chakula, kuwanunulia wafugaji na watu waliopoteza maisha yao na watu walioathirika hasa katika janga hili la ukame, waweze kupewa pesa taslimu, ili pia mtu akipata hizo hela anaweza kujisaidia. Tunaita economic recovery, mtu anaweza kujitoa namna gani katika ile hali mbaya ya uchumi yenye aliyoko.
Shukran sana Abdi Kadir Aden ukiwa hapo Kenya, lakini usiondoke, tutarejea kwako. Tumkaribishe Ali Hamsini Zumu, huyu pia ni tuseme ni mtetezi pia wa mazingira, mwanaharakati wa mazingira na pia ni mchambuzi wa masuala ya mazingira akiwa Tanzania. Kifupi Ali Hamsini, kabla sijazungumza na Dr. Aisha Mohamed ambaye najua hana muda mwingi nasi kwa leo, nataka nikuulize nini ambacho labda umesikia serikali ya Tanzania ikisema kuhusu kusaidia ama kuimarisha hali hususan katika maeneo ambayo yanakumbwa na ukame wakati msimu huu wa mvua. Katika maeneo fulani unaelezwa kwamba haufurahishi ama hauridhishi watu wengi.
Asante kwanza kwa kupata ushiriki huu uliko mzuri katika ujenzi wa ulimwengu katika mambo mazima ya mazingira. Lakini naitwa Ali Hamisi na sio Hamsini, itakuwa imekuwa vizuri hapo. Ni Ali Hamisi nikiwa Zanzibar kwa sasa. Nishirikiane na wenzangu, lakini swali lako nilijibu kwanza. Uzuri wajua wa Tanzania kwa sasa hivi kwa upande wa serikali, na kama ambavyo makala nyingi tumezipitia, ile NDMA, National Drought Management Authority ya Kenya, ambayo imetoka hivi karibuni April 2022, lakini pia chapisho la WFP la May 2022, yote hayo ukiyachunguza huikuti Tanzania kama ulivyosema katika orodha ya nchi ambazo zipo katika ukame. Kwa hiyo kiserikali utakuta kama alivyosema bwana Mohamed, wao hawaoni kama kuna janga na kama kuna ukame huo ambao kwenye serikali ni tishio, ingawaje serikali huwa inatoa mazingira, elimu na baadhi ya misaada fulani, lakini sio katika ile hali ambayo unasema Tanzania inapigana na ukame kwa sababu wana janga la ukame. Hivi karibuni Mheshimiwa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Mama Samia Suluhu Hassan alipata kuulizwa, na pia alipokuwa nje ya Tanzania katika uzinduzi wa Royal Tour, alizungumzia kuwa serikali ya Tanzania ina chakula cha kutosha. Kwa hiyo kauli hiyo ya Mheshimiwa Rais inatosha tu kutuambia Tanzania hawahisi kama kuna janga hilo na kama kuna ukame huo. Ni hali wanayoiona ya kawaida na baadaye itarudi sawa kwa sababu ya mazoea ya mvua. Lakini ukweli ulivyo ni kwamba Tanzania, kama alivyosema Bwana Mame, tunaelekea katika ukame mzito, kwa sababu nikikwambia ushuhuda wangu hivi karibuni, niko katika utembezi wa mazingira Zanzibar na nimefika katika kisiwa cha Pemba mwezi huu wa 4 mwishoni. Hali niliyoikuta ya wananchi ambao wanategemea kilimo cha jembe, waliopandikiza mipunga yao katika mabonde, walitarajia mvua zianze katikati ya Mei ya March kuja April, lakini hatimaye mpaka Aprili inasogea mbele mvua haijafika ile ambayo ingeweza kunyanyua mipunga yao vya kutosha. Kwa hiyo ukipita kwenye mabonde unaona mipunga imebadilika kabisa kuwa inaungua kwa jua, na ndio maisha ya kilimo cha wananchi wa chini walio wengi Tanzania wanaotarajia. Migomba tayari imeanguka kama alivyosema Bwana Mohamed, sasa inambidi mkulima amchukue mnyama amuingize kwenye shamba lake apate kula, kitu ambacho ni tishio mbele ya safari. Haiko kama ilivyo kwa wenzetu wa Ethiopia na nchi nyingine na maeneo mengine ya juu ya Kenya, lakini ukweli Tanzania inahitaji kuongeza jicho, kwa sababu tishio hilo kama la wenzetu halipo. Ingawaje serikali inatoa kiasi cha support ya kuonesha tusifikie katika hali ya ukame huo. Hilo ndio naweza kujibu katika swali ambalo umeniuliza hivi sasa.
Shukran sana, lakini endelea kuwa nasi hapo. Naona muda katika sehemu ya kwanza unaelekea kuisha. Labda kwa dakika moja nitamuuliza Dr. Aisha Mohamed, mkurugenzi wa Kenya Red Cross, atueleze nini ambacho serikali imefanya tangu wakati ambapo ilitangazwa na serikali ya Rais Uhuru Kenyatta kwamba katika majimbo mbalimbali akatangaza hali ya tahadhari katika majimbo mbalimbali. Sijui kama kuna hatua ambazo anaziona moja kwa moja ambazo serikali imezichukua. Dakika moja, Dr. Aisha Mohamed.
No, asante. Nafikiri swali hilo ingekuwa bora serikali yenyewe ijieleze, lakini nitasema kama shirika ambalo pia linashirikiana na serikali yakuwa tangu Mheshimiwa Rais alitangaza ilikuwa janga la kitaifa, kumekuwa na misaada ndio ya chakula na pia kuna hiyo misaada ya cash na pia maji. Kuna jamii kadhaa wamekuletewa maji, lakini ukweli ni kuwa msaada haujatosha, na tuseme ile kutangaza kuwa janga la taifa, tulikuwa tunatarajia pia kuwa kutakuwa na usaidizi zaidi na pia kukaleta pamoja washikadau wengine tofauti kuhakikisha kuwa tumelitatua jambo hili kwa haraka na kwa kiasi kikubwa. Kwa hivyo nitasema ndio kumekuwa na progress kiasi, lakini pengine sio vile sana tulikuwa tunatarajia.
Shukran sana Dr. Aisha Mohamed, na amemalizia pahali pazuri kwa sababu naona sehemu ya kwanza tunaitamatisha hivi sasa. Kwa wale ambao umekuwa mkitusikiliza sasa na kupitia radio, basi tutaingia kwa sehemu ya pili ambayo itakuwa kwa wingi ikisikika kupitia mtandao. Kwa niaba ya wote waliofanikisha matangazo ya sehemu ya kwanza hapa studio nambari 15, msimamizi wa matangazo haya ni Hadija Riami, mwelekezi Aida Isa, namuona pale anafanya kazi nzuri, na hapa studio nimeshirikiana na Sandy Shomari. Tuna mengi ya kuzungumza katika sehemu ya pili, kwa hivyo usikose kuendelea kusikiliza wakati tukifunga. Mimi naitwa BMJ Muridhi, tuonane wakati huo.
Endelea kusikiliza matangazo ya idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA, ikitangaza kutoka Washington DC. Msikilizaji, karibu katika sehemu ya pili ya kipindi chetu cha Live Talk, ambapo hii leo tunamulika hali ya ukame katika maeneo mengi ya pembe ya Afrika, tukiangalia na kumulika maeneo mengi yaliyokumbwa na ukame kaskazini mwa Tanzania, hali kadhalika Kenya na maeneo mengine yote kule Ethiopia, na maeneo mengine Somalia hadi nchini Djibouti. Basi kuweza kuzungumza hapa na wachambuzi wetu, tuendelea kuzungumza nao, naomba hapo kwenye simu hivi sasa kitaendelea kuwapata. Lakini pia tunaye msikilizaji ambaye alikuwa tayari kwenye simu akitaka kuchangia katika mada hii. BMJ, tunaye nani kwenye simu? Ni kukaribishe ujitambulishe jina lako, mahali ulipo, na utupe maoni yako. Karibu.
Asante sana. Kwa majina ni Ochieng George, nikiwa hapa Kakamega, magharibi mwa Kenya. Mimi nikiwa na swali kwa wachangiaji ama wahusika wa mada ni je, serikali za Afrika Mashariki, ikiwa ni muungano wa Afrika Mashariki, ina mikakati gani ya kuhakikisha kwamba baa la njaa ama hata ukame huu unaosababisha baa la njaa wanaikabili kwa njia ambayo itaweza kunufaisha mwananchi wa kawaida na kuweza kuepusha watu na baa la njaa? Na swali la pili ni mikakati ipi ambayo labda serikali, kila serikali kwa mfano ya Tanzania ama hata ya Kenya, inawekeza ama inaweka kuhakikisha kwamba kila mtu ambaye labda sehemu zao zimeweza kuathirika na ukame wanapata msaada unaostahili na wanaweza kusaidiwa kwa njia ni
tumedrop hiyo laini ya Ocheng George. Ime kidogo tumepata mushkili hapo, lakini nafikiri swali lilikuwa limesikika. Na wakati anauliza hayo maswali, mimi mwenyewe nilikuwa najiuliza je, nani anaweza kujibu maswali haya? Manake tumejaribu kuwapata pia viongozi wa serikali, tukufanikiwa, ila sijui, labda ajaribu Ali Hamisi kwa sababu yeye ni mtu ambaye anafahamu sana masuala ya mazingira. Umemsikia huyo ingawaje anatokea Kenya?
Nimemsikia vizuri.
Labda twende moja kwa moja hata kama huna jawabu.
Siwezi kuijibia serikali, lakini nilichukua swali lake ikiwa ni ushauri kwa serikali kwamba mikakati ipi serikali inapanga. Ni wazi tumesikia panapotokea majanga serikali inajaribu kufanya vikao mbalimbali na warsha na mikutano kuweza kupata misaada. Lakini tumeona misaada ya aina gani itolewe kwa hizo serikali. Kwa hiyo mikakati ipo, lakini misaada iende vipi ili sasa iwe ndio suluhu ya yale matatizo. Mimi moja katika jambo ambalo nimejaribu kuliona katika sehemu kubwa ambapo serikali ifanye mkakati huo, kwanza fedha kama hizi ambazo nyingi zimetoka ziende katika kuangalia chanzo cha tatizo. Hapa sisi tuna tatizo la ukame, na kuna muda mvua zinanyesha nyingi, lakini tatizo la serikali zetu hazijaongeza ama kuboresha maeneo ya kuhifadhi yale maji. Maji mengi yanapotea mno kwenye mito mikubwa na mengine baharini moja kwa moja, kitu ambacho huwezi kurudisha tena yale maji kuja kuwasaidia wananchi. Kwa hiyo serikali ifikirie kwamba iweke na iboreshe na iongeze miradi mikubwa ya uhifadhi wa haya maji ya mvua. ambayo sehemu kubwa ya kwa mfano kama Tanzania mvua inafika kuna muda inanyesha ya mafuriko, lakini kama ingi serikali ingezidi kuweka maeneo ya kuteka haya maji na kuyahifadhi, basi baadaye ingeweza kuja kusaidia zaidi. Kwa hiyo huo ni mkakati serikali uangalie sana, lakini kuna maeneo kama mvua zinyeshi za kutosha, basi serikali wachimbe maji ya ardhi, visima vikubwa vya miradi mikubwa kabisa ambayo itaweza kuleta maji juu na kutosheleza wananchi vya kutosha, isiyo vile visima vifupi vifupi vya kwenda na mkono na puliza namna hii unapiga pampu. Sasa hivi serikali wafikirie miradi mikubwa ya mashine za kisasa ambazo zitaweza kuyavuta maji kwa nguvu kubwa na kuyaingiza katika mabawa makubwa. Lakini Chengira amezungumza uwekezaji wa kimkakati, nadhani imeingiza mambo haya yawe ndio mkakati wa kiserikali kuliko hii habari ya kupeleka chakula kwenye nyumba ama kupeleka nguo kwenye nyumba. Lakini bora kufikiriwe vyanzo ambao itakuwa ukame ukija maji mbadala yapo. Nijibu hivyo.
Asante sana Abdikadir Aden hapo Kenya, na nafikiri Ocheng George sana Shomari na amepata kwa kweli amepata amepata ingawaje hakujibu kwa niaba ya serikali, lakini nafikiri huo ni ushauri mwafaka kwa serikali mbalimbali eneo la Afrika Mashariki na Kati. Abdikadir Aden hapo alipokuwa anauliza swali hilo Ocheng George alikuwa anasema kwamba hii miungano ya kisiasa tunaona kila siku wakizungumzia masuala mbalimbali, lakini hili kuhusu hali ilivyo kaskazini mwa Kenya, hayo ambayo ameyasema Hamisi hapo kwamba kuna haja ya kuchimba tutaviita visima Sandy Shomari vikubwa vile kama wanaziita wengine wanaita boreholes na vile vile kama kuweka mahali ambapo unaweza kuhifadhi maji mengi na kutumia baadaye katika maeneo hayo. Hili si swala jipya, ni mambo ambayo yamekuwa yakiimbwa miaka nenda miaka rudi na tawala mbalimbali. Kuna lolote ambalo limebadilika katika maeneo hayo ya kaskazini mwa Kenya, Abdikadir Aden?
Jambo ambalo limeweza kubadilika kwa sasa ni serikali ya jimbo na kazi ambayo imeweza kufanya, imeweza kuchimba visima vya maji, imeweza kufanya bambo mbili tofauti tofauti. Lakini cha kusitisha kabisa ni kila kama sehemu ya kaskazini mashariki watu wanaishi kwa maeneo na vikundi, huwa tunasema wanaishi kikabila. Unapata mtu anaenda anaishi msituni, anapeleka mifugo zake pale, hakuna shule, hakuna maji ya kukunywa, hajui ataishi vipi. Sasa unapata mtu anaishi tu kwa kiwanja, na ilhali ukame ikikuja anapatikana akiwa kwa kiwanja peke yake na mifugo zake. So mimi ningependa kusihi kwamba kwa hizi mashirika za hizi humanitarian organization, iwapo wanapangia miaka zijazo waweze kupunguza idadi ya vijiji ambazo huwa zinatengenezwa kila siku kwa ajili ya kisiasa. Watu wanamalizika, watu wanaisha. Kwa mfano kama saizi eneo ya Marsabit unapata kuna vita kali sana, watu wanapigana huko, kuna ukame huko, kuna njaa huko, wakulima wanapigana, wafugaji wanapigana na wakulima, shida zinakuwa mengi kwa sababu katika kila kijiji utapata ni ya jamii fulani, na wanataka wapewe rasilimali yao vile walivyo, wanataka wawe na chief yao, wanataka watengenezewe shule, wanataka watengenezewe visima zao, lakini ilhali kwa mpangilio wa serikali unapata kwamba hawako kwenye hiyo kijiji, haiko kwenye mpango wa serikali. Hivyo unapata hawako kwenye mikono, hawako kwa database ya humanitarian organization, utapata pia hawako kwa database ya serikali ya Kenya. Sasa mtu unapata anasema tunataka usaidizi, tunaomba serikali, tunaomba NGO wakuje kutusaidia, lakini ilhali unapata kila siku wanazidi kutanzisha vijiji upya. Mimi ningependa kuomba hizi organizations kwamba wasiweze kusajili vijiji upya. Hii ndio huwa zinaleta shida ya watu kukopa, kwa sababu unapata mtu anaenda kuishi kwa kijiji ambayo hawezi pata maji ya kunywa, hakuna choo mahali ambayo wanaweza jisaidia, hakuna chakula, hakuna watoto mahali wanaenda shule, unapata watoto hawasomi. Kuna hizi shida ambazo hizi vijiji upya huwa zinazisha. Mimi ninaona kwamba shida mingi ya sehemu hizi kama saizi utapata tunatarajia mvua imeanza kunyesha baadhi ya sehemu mingi katika mkoa wa kaskazini mashariki, lakini unapata pia inakuja na maafa kama juzi maji imekuja, mafuriko yameweza kuua watu hasa katika sehemu ya Wajia South. Mafuriko yanaua watu sehemu ya Dadaab, sehemu ya Lagdera, mifugo wanabadilika. Sasa unapata watu wana kwenye baa la njaa, wanaingia kwenye mvua, lakini bado hasara iko, wanazidi kumalizika. So ninaona kwamba kuna sababu na haja kuu ya watu kukaa chini na kujiuliza, je, tuweze kubadili mbinu ya vile tunavyofanya kazi ya kawaida, na tuone ni vipi tunaweza wasaidia hiyo hawa watu ili hizi janga ziweze hasara hizi janga ziweze kupungua.
Na kushukuru sana Abdikadir Aden ukizungumza kutoka kwa nchini Kenya. Lakini tuangalie swala hili linavyoendelea. Kama alivyosema BMJ, mzozo huu umekuwa ukizungumza si leo wala jana. 2011 kuna hizi ripoti, 2017 kuna hizi ripoti. Hali kadhalika tunaambiwa pia kuna athari kubwa ambayo watoto wanapata. Pengine nikirudi kwako Dr. Aisha Mohamed, kwa utaratibu unaofahamu na kwa jinsi unaofuatilia masuala kama haya, watoto wetu walioko huko katika haya maeneo wanaathirika vipi na kwa kiasi gani, na nini kinachofanyika kuwasaidia? Dr. Aisha Mohamed, karibu.
Asante sana. Najaribu kufikiria vile nitaanza, kwa maana vile nilivyoeleza hapo awali nimetoka Marsabit ile right leo. Na kwa kweli watoto wanaathirika vibaya kwa sababu ya kukosa lishe bora, na tumeona hata katika health center kuna watoto ambao wamelazwa hospitali kujaribu kupata hiyo usaidizi. Lakini katika jamii pia utakuta kuwa idadi ya watoto ambao wako chini ya umri wa miaka 5 ni kubwa zaidi. Na chakula, hata wakati chakula mara nyingi wafadhili wanapeleka, ni chakula ambayo haiwezi tuseme haifai kwa watoto wachanga. Kwa hivyo kama shirika tunajaribu pia kuangazia kusema kuwa wakati tunatoa msaada ni lazima pia tuangalie kuwa watu tofauti katika jamii wanapata chakula ile inaweza kuwasaidia. Kwa maana ukipeleka tuseme ni maharagwe ama na mahindi, alafu kuna watoto wachanga kama hao, inakuwa ni shida. Kwa hivyo watoto wanaathirika kwa sababu ya kukosa lishe bora. Kuna pia ugonjwa kwa sababu ya maji, ukosefu wa maji, na hata maji ikipatikana inakuwa ni maji ambayo sio safi. Kwa hivyo magonjwa pia yameongezeka, na tumesikia pia kutoka kwa wale wauguzi katika health center wakitueleza kuwa wameona kwa miezi kadhaa ambazo zimepita kuwa watoto wengi wanaathirika. Watoto pia hawaendi shule kwa sababu sasa wengine wamebaki nyumbani kujaribu kusaidia kwenda kutafuta maji, hasa sana watoto wasichana. Na watoto wavulana nao pia wameenda na wazee kujaribu kupeleka mifugo kwenda kutafuta lishe mahali pengine. Kwa hivyo kwa kweli watoto wanaathirika, na ni lazima tuhakikishe kuwa wakati tunapanga mikakati, kwa maana nasikia watu wengi wakiongea mambo ndio ya development ambayo itakuwa ya kudumu. Pia tujaribu kufikiria kuwa kuna watu kwa sasa wameathirika na lazima wapate msaada wa dharura, hata tusiendelea kufikiria ni nini tutafanya siku zijazo. Kwa hivyo chakula kwa kweli hakuna njia ya kusema kuwa hatufai kuwapa watu chakula. Na mambo ya kupeana cash, sisi kama shirika hiyo tunaipatia kipaumbele, lakini pia ina lazima tuangalie kuwa wale ambao tunawapatia cash wako katika mazingira aina gani. Huwezi kumpatia mtu cash wakati hakuna soko, wakati hakuna duka mahali wataenda kununua chakula. Kwa hivyo kuna wale wanafaa kupewa chakula na kuna wale wanafaa kupewa hela, kwa maana wanaweza kwenda sokoni wakanunua chakula. Kwa hivyo ni lazima kila jamii iangalie na tofauti na wakuwe assessed kwa ile environment ambao wako, ndio interventions pia zipeane. Kwa hivyo nafikiri ni muhimu pia tukijaribu kuangalia ni suluhu aina gani. Hakuna ile tunasema one size fits all. Lazima tuangalie kwa kina sana kila jamii ni nini inaweza kuwafaidi, kwa maana mipango mingine ndio ni sawa. Sisi kama shirika tutasema tumejaribu hata mipango katika jamii hizi zingine na hazijaweza kusaidia. Kwa hivyo lazima turudi nafikiri tujaribu tena kujadiliana, especially na community yenyewe, lazima community wahusiki.
Sawa sawa kabisa, Dr. Aisha Mohamed. Labda Sandy Shomari, kabla hatujaona ni nini ambacho wanazungumza kwenye mitandao ya kijamii, namuona huyu mgeni wetu mwingine Mohamed Mwaruhunga amekuwa ametulia kwa muda mrefu hajazungumza. Lakini Mohamed Mwaruhunga, nilifikiri kwamba ukisikia anavyozungumza huyu mkurugenzi wa Red Cross Society huko Kenya, shirika la Msalaba Mwekundu, unasikia yale ambayo wanafanya pale kama mashirika, sijui hapo Tanzania, manake tulikuwa tunatafuta Sandy Shomari watu wa kushiriki kutoka mashirika pia kule nchini Tanzania na Uganda, lakini hatujafanikiwa. Ila kuna mashirika ya uhisani ambayo yanashughulikia suala hili wakati yanapotokea ama hali mbaya inapotokea, hasa upande wa kaskazini mwa Tanzania, kuna ushirikiano ambao unaweza kuzungumzia kwa kifupi?
Kwa wastani ni kwamba hakuna mashirika maalum Tanzania, hakuna taasisi maalum, bali huwa inafanyika kama vile harambee, kwamba sasa hapa kuna janga hili limejitokeza, kunaitishwa benki fulani, taasisi fulani za fedha, wadau fulani wanachangia. Sasa hiyo ya namna hiyo, maana yake ni kwamba hakuna chombo kimoja ambacho chenyewe ndio kimebeba hiyo kazi. Iko taasisi wanasema baraza moja na lita NEMKI, baraza la usimamizi wa mazingira Tanzania, lakini lenyewe halishughuliki kabisa na masuala ya mazingira. Na kumekuwa na baadhi ya kesi kadhaa, kwa mfano yuko mhifadhi mmoja Tanzania alikuwa anaitwa Salim Juma Kasim, huyo alikwenda akanyanyaswa mpaka akafikia umri mpaka kufariki. Umeona? Na sio huyo tu, ni maeneo kadha wa kadha kuwa kuna shida. Na huyo Salimu ni mtu ambaye aliweza kuijibia Tanzania kwenye ile ishu ya Faransa wakati ule, akisema Tanzania anakula madude machafu nini. Yeye akafanya kwa kiwango, kahifadhi, akarecycle, akaiwezekana kupatikana bidhaa. Lakini huyo alifikishwa kwenye hizo hatua. Wakati mwingine unakuja kuangalia, kwa mfano kama si muda mrefu tuliosikia Tanzania mpaka rais alikuwa anapigania kupiga kelele watu wasitishe hata vilimo vya umwagiliaji. Ile ilikuwa ni janga la ukame, janga la ukame, lakini sasa halielezwi. Sasa ni wakina nani wamekuja kusimamia ili hali iwe salama? Kwa maana kwamba unapomwambia mtu asilime, maana yake huyo umemdhuru. Unapoacha mtu anapokuwa pamoja na kwamba hakulima, nini, watu wanakuwa wa yale maeneo, umewaambia wasifike kwenye chanzo cha maji kwenda kuchota na nini, wao wanapata nusura gani? Nafuu yao iko wapi? Hakuna taasisi ambayo inakuja kusimama kwa ajili ya wale waathirika ili wapate msaada wa moja kwa moja. Na kwamba basi kinachotokea ni kwamba idara za serikali zinakwenda kusimama hapo, yani inarudi tena serikali. Serikali kuu ilishindwa, kunatoka taasisi ambayo inatokana na serikali nayo inakuja inasimama katikati, kwa maana kwamba si taasisi binafsi kama NGOs ambazo zinajitegemea, ambapo hazitokuwa na yale zile hali za kisiasa kwamba kwa ukanda huu kuna siasa fulani ama bunge wa maeneo haya anachukia watu fulani. Hapana, anakuja tena mtu kutokana na serikali, kwa maana kwamba lile janga linaingizwa tena kwenye masuala ya kisiasa, na matokeo yake watu wanaendelea kupata madhara tu makubwa. Na hali hiyo sasa, kwa wastani hii masuala yanayosema dada Asha, hii ya kimisada misada, kwa wastani kwa huku upande wa Tanzania hakuna. Na kama tafiti itafanyika moja kwa moja, majibu yatakuja, kwa sababu mimi nakueleza kama mdau wa uhifadhi mazingira, ikiwa mimi ninalo bwawa la maji la kwangu la zaidi ya hekari 12 za maji, lakini changamoto unokutana nayo huwezi kufurahi, hamwezi kufurahi, nyote hamwezi kufurahi. Taona muhifadhi anachukuliwa kama vile mtu duni kabisa, na ni jambo ambalo halieleweki. lakini ndo ukame. Kwa hiyo tuna watu wanakataa kuhifadhi, lakini ndio kumkaribisha mgeni ukame aje.
Safi kabisa, safi kabisa. Msikilizaji, unaendelea kusikiliza idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, matangazo ya moja kwa moja kutoka hapa Washington DC, ikiwa ni Live Talk, tukizungumzia athari ambazo zimejitokeza kule Afrika Mashariki na Kati, ikielezwa kwamba takriban watu milioni 20 wako katika hatari ya kukumbwa na njaa kwa kiasi ambacho hakijashuhudiwa kwa miongo kadhaa. Sasa Sandy Shomari, naona tumebakia na dakika chini ya 10 tumalize kipindi. Ni vizuri tuangalie pia wanasema nini kwenye mitandao ya kijamii.
Bila shaka BMJ Muridhi, naangalia hapa kwenye mtandao wetu wa Facebook, maoni ni mengi kweli kweli. Inaonekana swala hili la makwazo kweli limegonga na kuagusa sana wasikilizaji wetu. Naanza naye basi hapa Kabanzi Jean, akiwa kule Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, tarafani Moba. Anasema kwa kweli hali ya ukame imekuwa ni kizungumkuti kwa mataifa mengi, na hii husababisha raia wengi kufa njaa. Kwanza mazao hawana na mengine yanaharibika. Anasema naomba kwa mashehe na mapasta kuomba sana Mungu atusaidie kutuepusha na tatizo hili. Halikadhalika naye hapa Jisandu Daga, akiwa Ruhumbunyika kule, anasema changamoto vijijini, ukame ni mkubwa mno, kwa kweli tunahitaji msaada. Naye Hamisi Mangati, akiwa Nyonyo Mnyausi, anasema ni balozi wa Wagogo kule Dodoma, katikati ya nchi ya Tanzania. Anasema ukame kwetu Dodoma ni hatari, endapo serikali kupitia viongozi wake wasipo wajali wananchi wao, kama matunda yapiga kura itakuwa pasua kichwa. Hivyo anaomba viongozi wa nchi kushirikiana kuhusu ukame huo. Bila shaka naye David Sechenga, akiwa Gumu Mweza Tanga Tanzania, anasema ni kweli kabisa, katika nchi za Afrika Mashariki tumeendelea kushuhudia ukame mbaya sana uliosababisha hata mifugo yetu anasema kufa, na hali mbaya ya chakula pia kwa nchi hizo, na misaada kutoka kwa nchi za wahisani haitoshi kukabiliana na hali hii ngumu na mbaya. Bila shaka namuona naye huyu Sayenda Mabule Magesha, akiwa Geita, anasema hali ya ukame kwenye ukanda wa Afrika Mashariki inazidi kuwa tishio kwa raia na kusababisha ukosefu wa chakula. Hata hivyo chakula cha misaada kinachotoka sehemu mbalimbali hakitoshi ili kupunguza ukosefu huu wa chakula. Kwa hiyo unaweza kuona kana kwamba hapa maeneo mengi wanasema ukame umezidi, hata kama kuna misaada ya chakula, hiyo misaada pia haitoshi. Kwa hiyo nafikiri hapa inabidi tuongee na wataalamu wetu kuelezea hali halisi na jinsi gani pengine teknolojia hapa labda zitasaidia kuondoa hili tatizo.
Labda tumshukumie moja kwa moja huyu mgeni wetu Ali Hamisi. Nafikiri hapo mwenzangu Sandy Shomari kama anakuuliza unaonaje wewe kulingana na hayo maoni ambayo mengi yanatolewa na wasikilizaji wetu kupitia mtandao wa kijamii wa Facebook kama alivyoyasoma. Hebu toa kauli hapo, najua umekuwa ukisikiliza kwa makini.
Nimefurahi michango yao wote, lakini na yule mmoja aliyotoka maeneo ya Muheza kule Tanga ananikumbusha ziara yangu hivi karibuni. Nilipopita kutoka Zanzibar niliingia Dar es Salaam kuja Tanga kwa basi, na nilijionea maeneo ya katikati hapo, maeneo ya Handeni kuja mpaka kuingia Segera mpaka Muheza, ambapo kuna mahindi yalipandwa yakitegemewa yao yamemea vizuri kipindi cha Mei kuingia Aprili. Lakini baadhi ya maeneo ya mashamba mengi mahindi hayo yaliota kwa vipara vipara kwa sehemu kubwa, maana mengine yameweza kuleta chochote, mengine hakuna kabisa, na hivyo wakulima imewalazimu hizi mvua zilizorudi tena kipindi cha Aprili mwishoni kuja Mei warudie tena kupanda mahindi. Ni kuthibitisha kwamba kweli kuna ishara ya ukame tayari Tanzania inagonga kengele. Kwa hiyo wazi, serikali, wadau wa mazingira ni lazima wakae mchonjo, hasa upande wa Tanzania, wasome yanayowakuta wenzao huko. Kesho kuta Tanzania isije kaandikwa kwenye orodha ya zile nchi ambazo nazo zimeanza kushuhudia ukame wa kutisha.
Haya, safi kabisa, safi kabisa. Msikilizaji, huyo ni mmoja wa wageni wetu hapo akichangia. Nirudi kwako Dr. Aisha Mohamed. Kuna swala linatajwa hapa wakati nikiangalia ripoti hii iliyotolewa na Umoja wa Mataifa kuhusu hali ya vita vinavyoendelea kule kati ya Russia na Ukraine, ama mashambulizi yanayotekelezwa na Russia kule Ukraine, kwamba pamoja na hali nzito ambayo inaendelea kusababishwa na ukame huu, pia vita hivyo au mashambulizi hayo pia yamechangia kupelekea hali ya kukosa chakula, uhaba wa chakula pia. Sasa hii ikiongezwa na matatizo haya mengine inakuwa ni kubwa zaidi. Sio hapo Kenya, unaweza kusema kama hili linashuhudiwa moja kwa moja?
Kwa kweli nafikiri tumeona kuwa inasemekana kuwa hata Kenya inategemea ngano ambayo inatoka Ukraine kwa kiasi kikubwa. Kwa hivyo tunaweza kusema ndio inachangia pakubwa shida ambayo tunakumbwa nalo. Na pia tumeona kuwa ile prices ya chakula inazidi kuongezeka. Kwa hivyo hiyo ni shida, lakini pia nitasema kama shirika tunaona kuwa hata ile ufadhili ambayo tunaendelea kuuliza kutoka mashirika mengine, especially kama hizi international donors, ya kuwa watu wengi sasa wanapeleka hela zao Ukraine, na tuseme hili janga halipewi kipaumbele kwa sababu hiyo. Kwa hivyo tutasema ndio hiyo vita ya Ukraine inatuathiri kwa njia nyingi.
Sawa sawa kabisa. Naona tunakuwa ni kauli za mwisho mwisho. Sandy Shomari, sijui kama una lolote la kuwauliza wageni wetu.
Naam, wageni wetu
wamekufunga.
Bila shaka wamekushazungumza mengi sana ambayo yanahitajika kufanyika kama tulivyosema, na mzozo umekuwa kwa muda mrefu. Pengine tu swala ambalo ningependa wakamilishe nalo, kile ambacho kiko ndani ya uwezo wa serikali za Afrika Mashariki, teknolojia gani ambazo pengine unaona wanaweza kusaidia au zikaingizwa mle ndani, na ambazo hata wananchi wakasaidiwa kuweza kusonga mbele na haya matatizo ambayo yanakumba maeneo yetu kwa kiasi kikubwa.
Labda tumuulize Mohamed Mwaruhunga anaonaje kuhusu swala hilo.
Asante. Mimi ninachokiona, hakuna uwezekano wa wao kubaki na mafungu. Yani unaikuta wizara labda ya mazingira imebaki na fungu la kuiendesha hiyo wizara, lakini kwa mwaka mzima hakuna faida yote iliyoonyesha kwenye mazingira, wakati wangechukua hilo fungu wakalipeleka moja kwa moja. Kwa mfano ananua magreda, yanakwenda kutengeneza mabwawa makubwa ya maji, wanachukua miti ambayo inaliwa, miti ya matunda wanagawa bure, kwa maana watu wakipanda wataweza kupata matunda ambayo yatasaidia kwenye chakula, lakini itakuwa wamehifadhi. Hayo maji watakuja wawezesha kwa water pump kwa ajili ya kufanya umwagiliaji. Yaani maana yake hesabu zao zielekee moja kwa moja kwa wahusika ambao wataweza kufanya uhifadhi wa mazingira na kujaribu kupunguza sasa kupunguza upandaji wa miti ambayo hailiwi. Kupunguza upandaji wa miti ambayo hailiwi. Hii inaweza ikasaidia kuwafanya watu waweze sasa kurudi kwenye ile hali ya kuwa wanapenda kuhifadhi. Yaani mtu akipanda mwembe atafurahi kwamba mwembe wake usikate, lakini kapanda mjohoro wakati mwingine.
Sawa sawa kabisa. Kauli zetu za mwisho mwisho, tungekuwa na muda tungezungumza sana, kwa sababu linaonekana ni swala ambalo linapewa umuhimu mkubwa na wasikilizaji wetu. Katika kauli za mwisho mwisho hapo Ali Hamisi, kuna swala ambalo nitaka tulizungumzie lakini muda umekwisha. Inatajwa kwamba wanyamapori pia wameathiriwa moja kwa moja na hali hii, hasa katika maeneo tuliyoyataja. Na vile inavyoelezwa ni kwamba wanyama pori wapo hawapati, tuseme mfano kama simba hawapati wanyama wa kula, kwa sababu wao hula wanyama wengine, inakuwa nao pia wanaathirika, na hili lina athari za moja kwa moja kwa sekta ya utalii. Nini ambalo unambacho unaweza kusema kwa dakika moja? Naona muda umekwisha kabisa.
Tukizungumzia ukame na uhitaji, tunazungumzia viumbe vyote hai kabisa. Kwa hiyo utamtaja simba kwa sababu anavutia tu utalii upande mmoja, lakini kuna punda milia anayepamba nayo nyumba ya watalii na yule simba kumvutia kula. Kiukweli kila kiumbe hai ameathirika vikubwa visivyo na kipimo katika hali ya ukame huu, na hivyo mwanadamu ndiye pekee anayeweza kumlinda
kila mnyama katika eneo lake, bali na yeye mwenyewe kujilinda. Kwa hiyo akili inahitajika kuwalinda wale na sisi huko na wengineo.
Shukran sana wageni wetu kwa kushiriki leo katika Live Talk. Muda umekwisha kabisa. Nimshukuru Dr. Aisha Mohamed, huyu ni mkurugenzi mkuu wa Kenya Red Cross Society kule Kenya. Mohamed Mwaruhunga, huyu ni ni mtaalamu wa masuala ya masuala haya tuliokuwa tukiyazungumzia ya moja kwa moja kuhusu mazingira, na vile vile Ali Hamisi akijiunga nasi kutoka kule Zanzibar, na wengine wote ambao wameshiriki, asanteni sana. Msimamizi wa kipindi hiki amekuwa ni Idi Ligongo, nimeshirikiana hapa na Sandy Shomari, na vile vile mwelekezi wetu amekuwa ni Aida Isa. Tunakutakia ni weekend njema iliyo na fanaka na mafanikio chungu nzima.